яка насправді була катівнею. Всю ніч я слухала нелюдські зойки і звук безперервних ударів. Навряд чи доведена муками до відчаю, тварина могла б так жахливо кричати, як ці жертви, які годинами мучили погрозами, побоями і лайкою. Але де б вони не опинилися у першу після арешту ніч, чи то у старій царській в'язниці, у тюрмі на залізничній станції, у переробленій церкві чи в монастирі, перед усіма в'язнями стояло невідкладне негайне завдання – відійти від шоку, пристосуватися до своєрідних правил тюремного життя і пройти через слідство. Швидкість, з якою їм це вдається, буде одним із визначальних моментів у тому, якими вони звідси вийдуть, і зрештою, як їм вестиметься у таборах. З усіх стадій, через які проходили в'язні по дорозі до ГУЛАГу, допит, мабуть, є одним з найбільш відомих для західної людини. Про допити розповідалося не тільки у книжках з історії, а й у західній художній літературі, наприклад, у «Сліпучій пітьмі» Артура Кьостлера, у фільмах про війну та інших творах високої популярної культури. Недоброї слави зажили допити гестапо та іспанські інквізиції. Їхня тактика стала легендарною. «Ми маємо способи примусити тебе заговорити», досі говорять діти, граючись у війну. Звичайно, допити в'язнів відбуваються і в демократичних правових суспільствах. Іноді вони відповідають закону, іноді не відповідають. Психологічний тиск, навіть тортури під час допиту аж ніяк не можна назвати унікальною ознакою саме СРСР. Прийом поганого і доброго слідчого, люб'язний, вічливий чоловік, який ставить запитання, якого змінює лихий інквізитор, проник не тільки в інші мови, як ідіома, а й в американські підручники для поліцейських, які зараз уже не використовуються, як рекомендована тактика. На в'язнів під час допиту чиниться тиск в багатьох, якщо не в більшості країн. Справді, саме доведений факт такого тиску привів до ухвалення американським Верховним судом спеціального правила у справі 1966 року «Міранда проти штату Аризона». Підозрюваний у скоєнні злочину, серед іншого, має бути поінформованим про свої права, не відповідати і звернутися до адвоката. Втім, якщо методи слідства радянської таємної поліції і не були унікальними, то унікальним був масовий характер процесу. Були часи, коли у справах проходили сотні людей, арештованих по всьому Радянському Союзу. Типовим для свого часу є звіт, складений в Оренбурзькому обласному управлінні НКВД про оперативні заходи з ліквідації підпільних груп троцькістів і бухарінців, а також інших контрреволюційних груп, проведені за період з 1 квітня по 18 вересня 1937 року. Згідно з даними, вміщеними у звіті, Оренбургське НКВД арештував 420 чоловік.